Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Problema refugiaților este din ce în ce mai prezentă, dacă nu chiar alarmantă pentru noi. Uniunea Europeană este invadată de cete de refugiați și poate avem motive de îngrijorare. Însă, la nivel mondial, fenomenul aduce în discuție 60 de milioane de persoane care au fost nevoite să-și părăsească locul, unii dintre ei, pentru a-și salva viața. În dialog cu Marius Margea vorbim astăzi despre problema refugiaților și felul în care biserica răspunde acestei probleme. Marius, bine ai venit la emisiunea Biserica în Societate.
Bine v-am regăsit.
Uite, discutăm despre această problemă a refugiaților. Este o problemă nouă?
Poate că modul în care se pune astăzi problema și poate amplitudinea pe care astăzi o are o face să fie nouă. Ne duce în situația de a fi depășiți de moment și depășiți de amplitudine, așa cum ziceam, a masei mare de oameni care e dislocată. În altă ordine de idei, sigur că nu e nouă. Nu e nouă pentru că întotdeauna în istorie, de-a lungul secolelor, au existat populații mai mici sau mai mari, mai compacte sau mai puțin compacte, care au fost nevoite să-și părăsească vatra, să-și părăsească căminul, locul în care s-au alcătuit, în care s-au întemeiat chiar ca neam uneori, și să plece fie din cauza unor condiții meteo, da, din cauza distrugerilor, acutremurelor sau așa, sau din cauza conflictelor militare. Inclusiv spațiul românesc nu e străin de ceea ce înseamnă ideea de refugiat și de oameni care își caută adăpost într-o altă zonă, alta decât zona lor. Mi-aduc aminte din poveștile bunicilor în timpul războiului. Erau oameni care fugeau din fața frontului, care au plecat din părțile Moldovei și au ajuns până la noi, undeva pe Valea Crișului Alb, și s-au așezat acolo, au stat acolo o vară, o toamnă, un an de zile, cât a fost nevoie, sătenii s-au organizat cum au putut, au mai participat și ei la muncile câmpului și oamenii au trăit împreună și și-au oferit adăpost. Deci nu, în sensul ăsta nu e o problemă nouă. Pe de altă parte, ca să încercăm să privim părțile pozitive ale unui astfel de fenomen, el este un fenomen care testează umanitatea din noi, care testează capacitatea noastră de empatie și capacitatea noastră de a fi disponibil realmente la nevoile celuilalt. Fără discuție, într-un astfel de moment de cumpănă, lucrurile astea se verifică. Însă, ceea ce e un pic interesant e că discutăm sau se discută la nivel de instituții europene și așa mai departe, instituții ale forurilor importante ale lumii, de fenomenul acesta refugiaților doar în situația în care din Siria, din anumite părțile Irakului, au început să plece oameni în număr mare, în grupuri mai mult sau mai puțin organizate. Practic, abia acum a început să fie un subiect, o temă de discuție, o temă centrală, o temă care a determinat reuniuni de urgență, reuniuni neprogramate, reuniuni gândite ad hoc pentru refugiați. Ce mă surprinde pe mine atunci când vorbim de refugiați și sigur că ne gândim în primul rând la Siria, Irak, adică la o lume musulmană în mare parte care se mișcă, mă surprinde că în urmă cu 2 ani de zile, când Crimeea, când Donbasul, când părți importante ale Ucrainei erau invadate la propriu de ruși, nu s-a pus problema la nivelul Uniunii Europene ce facem cu sutele de mii de ucrainieni care au trebuit să-și părăsească casele și care n-au găsit adăpost decât în Polonia. Fără ca Polonia să facă tamtam atunci, fără și foarte puțin în alte țări din preajmă, dar fără ca să se facă la nivelul Uniunii Europene un program pentru ei, fără ca Polonia să fi primit ajutor din partea Uniunii Europene pentru gestionarea crizei umanitare care era și atunci. Acum, sigur că o să ni se poată spune da, dar nu era același flux, nu erau atât de mulți oameni. Nu știu dacă e singurul argument de la care ar trebui să privim. Tu ziceai la un moment dat, sunt cete de oameni care vin, sunt grupuri masive chiar. E un exod, aproape o hemoragie etnică care se întâmplă dinspre zonele astea, spre Europa, care inevitabil ridică foarte multe semne de întrebare și care rămâne și va rămâne probabil în istorie un capitol de discuție, un capitol pe care probabil foarte târziu istoricii îl vor putea tranșa și nu vom ști niciodată dacă îl vor tranșa și conform adevărului.
Cred că problema refugiaților aduce cu sine ideea unui șoc cultural puternic. Am citit o știre despre un musulman care a fost ucis pentru că le-a urat creștinilor Paște fericit. Acest musulman din Pakistan a venit în Scoția în anul 1990 și avea o perspectivă pacifistă. El a postat pe Facebook următoarele cuvinte: vă doresc Paște fericit vouă și țării mele creștine pe care o iubesc din suflet. În numele lui Allah să pășim împreună pe urmele preasfântului Iisus Hristos. Pacea să fie cu el. Și să ne dorim să avem armonie între cele două lumi. Interesant este că la 4 ore după primirea acestui mesaj, câțiva musulmani radicali au venit și l-au ucis cu 30 de lovituri de cuțit. Cum poate fi rezolvat acest conflict cultural? Este un șoc cultural imens. Mă întreb, oare va fi o bubuială puternică între culturi aici în Europa?
Vezi, dacă stăm să analizăm mesajul omului ăstuia, el e un mesaj foarte, foarte sincretic. E un mesaj foarte ecumenist, de altfel.
Da.
Omul ăsta nu e nici un musulman autentic, nici un creștin autentic. Poate mai degrabă mai musulman decât mai creștin prin modul în care se raportează la Mântuitorul, dar cert e că pentru el era ceva de genul să facem să fie bine ca să nu fie rău. Ne înțelegem toți, e melodia care se cântă de vreme bună în forurile, da, dirigentele lumii contemporane, în care ni se spune trebuie să găsim punți, trebuie să construim, trebuie să trăim în pace. Și iată, nu s-a dus să-l omoare creștinii, care ar fi putut să se scandalizeze pentru faptul că Hristos n-a fost prezentat la adevărata lui statură, la adevărata lui valoare. S-a dus să-l omoare musulmanii lui. Da, așa cum ni se spune niște musulmani radicali, evident că nu toți musulmanii s-au simțit ofensați de un astfel de mesaj. Însă părerea mea acum de om simplu e că foarte greu, dacă nu imposibil, niște oameni care au decis că un astfel de om nu trebuie să mai vadă soarele de a doua zi, pot fi duși la o masă a dialogului. E imposibil, aș zice, ca ei să fie introduși, asimilați, așezați cumva, așa cum ne-am dorit noi, într-o perspectivă din asta foarte hipiotă asupra lumii, cum tinde să aibă Uniunea Europeană la ora actuală. E foarte greu să credem că oamenii ăștia vor putea fi convinși vreodată că, în fond, fiecare își poate vedea de ale lui și putem trăi în pace și să ne bucurăm de lucrurile comune. Pentru simplu fapt, și de aici biserica ar trebui să învețe ceva, că oamenii ăștia cred și respectă ceea ce cred chiar dincolo de marginile rațiunii elementare. Adică pentru ei nu există altă închinare decât închinarea lui Allah, nu există alt sistem metafizic la care ei se raporteze decât sistemul pe care ei l-au înțeles din Coran. Mă feresc să zic cel pe care l-a revelat Coranul, pentru că au și ei teologi care vin și spun nu e chiar așa, lucrurile sunt interpretabile, sunt unii care îl citesc în cheie radicală. Și atunci eu vin și zic, perfect, poate că e mai temperat Coranul decât vedem noi, poate că e mai blând, poate că are căi de comunicare cu alte culturi. Până una alta, ceea ce vedem e o lectură a lui care îi conduce pe oamenii ăștia la radicalizare și care îi face să vină în Europa, nu așa cum a fost bietul om care a fost ucis, iubind Europa, nu apreciind valorile ei, ci pur și simplu oamenii ăștia nu observă nimic din ceea ce înseamnă valoare în Europa.
Mai are Europa valori?
Da, când zic, mai are, sigur că mai are. Când zic valoare, mă refer, plec de la arhitectură, plec de la un sistem social care funcționează, plec de la o arhitectură a statului care își are viabilitatea ei. Plec de la acea stare a omului cumva împăcat cu sine și cu semenii, chiar dacă poate că strict creștin vorbind nu e cea mai de dorit perspectivă cea pe care o trăiește Europa în momentul ăsta. Însă ei vin în Europa dorindu-i banii cumva, dorindu-i foloasele materiale, dar refuzând să vadă că toată bunăstarea europeană până la urmă s-a construit pe baza unor fundamente creștine. Refuzând să vadă că în fond, în spatele companiilor mari, în spatele industriei europene care funcționează, a existat cândva o etică a muncii care pleacă de foarte aproape de etica protestantă, de o etică creștină, hai nici măcar să nu spunem protestantă, deși știm bine că există o componentă a eticii protestante foarte importantă și în etica muncii din Statele Unite și în cea din vestul european, mai cu seamă din cea din spațiul anglosaxon. Refuzând să vadă până la urmă că edificiul ăsta european, de care ei vin să beneficieze și la umbra căruia vin să se așeze cumva, s-a construit cu fața la Dumnezeu. Partea tristă e și ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze pe noi din perspectiva bisericii, nu e că ei sunt mulți sau că ei sunt puțini, că ei au arme sau că au numai turbane. Ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze cu adevărat e că vin într-o Europa care nu mai crede în nimic. Și între nimic și ceva, întotdeauna semnul de mai mare se va pune spre ceva, nu spre nimic. Ei cred în ceva, ei cred în cineva. Altă discuție dacă acel cineva are consistență, dacă acel cineva este cu adevărat Dumnezeu, dacă acel cineva este comparabil sau este tot una cu Dumnezeul căruia europenii s-au închinat de-a lungul secolelor. Cert este că europeanul contemporan crede în consum. Europeanul contemporan crede în banii care se devalorizează uneori fantastic de repede, crede în capital, crede în lucrurile care îi asigură lui confortul gregarului din el de multe ori, confortul instinctualului, confortul, hai să spunem că tot vrem să fim marxiști, confortul animalului din el. Și nu trece dincolo de asta. Partea tristă e că ei, oameni cu o metafizică foarte rigidă, vin într-o lume care din răsputeri se străduie să facă un regres spre animalitate. Vin într-o lume care refuză să mai creadă că e ceva deasupra sau dacă e ceva deasupra e atât de indefinit încât nu-l poți pricepe, nu-l poți înțelege. Vin cumva într-o Europa care, în primul rând, l-a negat pe Dumnezeu și l-a scos din discuție și în al doilea rând și-a adus o imagine din asta diluată asupra divinității în care cumva se mișcă între panteismul Orientului îndepărtat și o formă de diagnosticism maximalizată, în cel mai bun caz. Și atunci, într-o astfel de Europa care nu prea mai crede în nimic, ei vin și cred. Și asta le dă forță. Nu forța de a ucide, ci forța de a fi o cultură compactă, forța de a fi o cultură care se va impune, forța de a fi o cultură până la urmă de care se va ține seama din pricina coeziunii interne. Sigur, dacă stăm și ne uităm cultural la aportul Asiei, la cultura mondială, la tot ce înseamnă arhitectură, artă, nu doar la artă arhitecturală, ci la artă picturală, la țesăturile care vin de la ei, aportul lor în domeniul științei sunt lucruri importante pe care noi ca europeni nu avem cum să le negăm, ba dimpotrivă le-am și folosit în propria noastră dezvoltare. Partea tristă e că cei care citesc Coranul, încheia pe care îl citesc membrii așa autointitulatului Stat Islamic și altor grupări teroriste, cei care fac aceste lucruri neagă inclusiv valorile lor. Și culmea că niște oameni din ăștia care fug până la urmă de tot ce înseamnă civilizație evoluată, de tot ce înseamnă o civilizație care s-a dezvoltat, care s-a așezat. Sunt oameni care câștigă, sunt oameni care câștigă teren și care devin importanți și creează bătaie de cap pentru simplu fapt că omul european la ora actuală refuză să mai aibă o instanță supraordonatoare, refuză să mai aibă un Dumnezeu căruia să-i se închine, ca să spunem lucrurile simplu și pe șleau.
Dacă ar fi să coborâm din metafizică înspre aspectele practice, în Europa sunt voci care, pe de o parte, spun că ei sunt șansa Europei atunci când vorbim de forță de muncă, de natalitate, dar sunt și alte voci, și acestea sunt poate mai spirituale, care spun că ei sunt blestemul lui Dumnezeu. Înspre ce ar trage mai mult cursorul? În stânga sau în dreapta?
Hai să ne lămurim puțin cu vocile șansei europene. Observ inclusiv în ce ai spus tu, că cei care vin și spun că ei sunt șansa Europei nu se uită în sus deloc. Se uită din aceeași perspectivă a omului orientat spre consum, a omului orientat spre producție și a omului orientat spre profitul financiar. Cei care vin și ne spun asta, fie că sunt miniștrii de finanțe ai țărilor care constituie cumva nucleul dur a Uniunii Europene și mai cu seamă nemții, fac doar niște calcule din astea contabilicești, în care pentru ei omul nu e personalitate. Omul e un bun, capabil să producă bunuri. Ei uită că cei care vin nu sunt ca noi. Pe noi au reușit încet, încet să ne facă niște automate care să producă bani, care să genereze profit și care să le asigure lor o piață de desfacere. Cei care vin însă, în primul rând, vin cu un alt tip de etică, vin cu o altă raportare la muncă și vin cu altă perspectivă asupra vieții. Cei care vin și cei care sunt gata să moară în numele lui Allah pot să moară și cu conturile în bancă pline și pot să moară și săraci. Pentru ei nu e cea mai mare valoare banul, pentru că pentru ei Dumnezeu a rămas în cer, într-un cer al lor. Pentru europeni, cerul e în bănci. Sau cerul e în bazele de date stocate pe anumite servere sau mai nou urcate pe cloud. Și atunci, degeaba venim și spunem, ei sunt șansa Europei. Sunt șansa Europei dacă, într-adevăr, ei ar funcționa pe același pattern cultural ca și Europa. Însă, mobilul vital a vieții lor nu e ceea ce ne mobilizează pe noi. Și atunci e foarte dificil de estimat care va fi impactul lor în ce privește piața muncii, în ce privește bunăstarea, cumva aportul adițional de bunăstare pe care visează anumiți finanțiști Europei că ei îl vor genera. Mergem spre ceilalți. Cei care, ziceai tu, spiritualizează cumva lucrurile spunând ei sunt blestemul Europei. Poate că da, poate că nu. Un lucru e sigur. În istorie, Dumnezeu, în momentul în care un neam își acumulează suficient de multe bile negre încât Dumnezeu să constate că e destul, Dumnezeu lasă să vină peste el un alt neam. E suficient să ne uităm în istoria ebraică a Vechiului Testament și să vedem de câte ori evreii nu s-au trezit cu diferiți vecini mai apropiați sau mai îndepărtați, că le-au călcat hotarele, și pentru că Scriptura ne oferă și perspectiva lui Dumnezeu asupra istoriei, nu ne oferă doar o istorie înregistrată cronicărește, vedem acolo că de cele mai multe ori Dumnezeu îngăduise din pricina păcatului. Ce însemna păcat, de fapt, în Vechiul Testament? Îndepărtarea de Dumnezeu. Păcatul la modul macro însemna faptul că poporul, ca și nu vorbim aici de păcatul evreului Itzic, ci vorbim de un păcat al întregului neam. Neamul întreg considerase că nu mai are nevoie de Dumnezeu, că raportarea la Dumnezeu poate să fie diferită, că ei pot funcționa pe baza unui sincretism religios, în care intră și Baal, în care intrau și Astarte, în care intrau toate divinitățile, popoarele din jur și Dumnezeu. Nu, ajunsesem la un moment dat, în timpul anumitor împărați, că zice Scriptura, sigur, cu o doză de metaforă și de hiperbolă în același timp, ți-ai făcut altare sub fiecare copac verde, reproșează Dumnezeul lui Israel într-un timp. Asta ne arată că exista o viață religioasă extrem de abundentă acolo, doar că Dumnezeu era o piesă din puzzle și nu baza. E, și în astfel de momente, Dumnezeu îngăduie ca evreii să mai ajungă fie în robie, fie să fie decimați de cei care vin peste ei, că le erau superiori militari și așa mai departe. Și atunci nu avem, nu mă consider îndrituit nici eu și n-aș vedea niciun teolog care ar putea să spună, asta nu că eu am pretenție că sunt teolog, eu sunt unul din mulțimea ta tot. Însă nu aș considera pertinent argumentul sau argumentația unui teolog care ar veni să-mi spună în niciun caz nu poate fi vorba despre asta. Poate fi vorba și despre asta. Pentru că dacă ne uităm cu atenție, Europa, care a fost binecuvântată de Dumnezeu și care s-a ridicat prin grija celui de sus cât s-a ridicat, a făcut suficient de mult împotriva lui Dumnezeu ca să poată primi o astfel de plată.
Între ceea ce spuneai despre poporul evreu și Europa de astăzi, găsesc o similaritate. Și astăzi noi avem riscul de a asimila cel puțin două credințe și de a spune că ele se potrivesc. Interesant că s-a creat un termen nou, crislamul. Este o nouă direcție?
Noi nu suntem în situația de a asimila două credințe. Noi nu mai avem o credință creștină autentică și atunci când nu ai, orice vine și sună bine, singura noastră credință e credința confortului personal, e credința bunăstării. Noi credem în noi înșine, în liniștea noastră, în profitul nostru, în spațiul nostru în care să ne dezvoltăm, în care să ne meargă bine, să îmbătrânim frumos făcând jogging și la 90 de ani fiind în stare să mai batem mingea dacă se poate. Ei, cu o astfel de imagine edulcorată asupra realității Sigur că noi suntem dispuși la negociere pe orice palier care ne asigură menținerea sau maximizarea confortului. De aceea deschiderea nu e a creștinismului, ci a gândirii ăsteia care e doar o reminiscență din asta dogită a ceea ce a fost gândirea creștină spre diferite alte credințe sau practici religioase. Apropierea dintre creștinism și islam e doar una dintre ele, e doar o sincopă într-o grămadă de sincope pe care biserica vorbind la modul generic instituțional, ar putea risca să le facă astăzi, în lumea contemporană. De aceea, cum să zic, pentru mine nu constituie așa un element de noutate și de spaimă cumplită faptul că vorbim de creștinism și islam legat în crizlam, pentru că aici nu vorbim de un creștinism autentic. Vorbim de niște elemente disparate luate din creștinism. Nu m-aș mira să văd două, trei influențe din budism. Cum să zic, șansa noastră, șansă, e urât spus. Dar contextul face că ei nu sunt agresivi. Că dacă și pe ei ar apuca dragul de trotil pus pe lângă piept și alte cele, am găsit similitudini și acolo. N-ar fi nicio problemă și la fel de senini am fi și la fel de liniștiți. Pentru faptul că omul european nu mai crede în Dumnezeu la ora actuală, în macrostructura lui. Cum asigur că există creștini autentici în Europa, exact. Cum există creștini autentici în Siria.
Exact cum a fost situația în poporul evreu, au fost totuși o rămășiță care a crezut în Dumnezeu. Așa și noi acum în emisiunea aceasta în care vorbim despre biserică și refugiați, și în Europa și în România, există, în afara celor care au o reminiscență de creștinism, există o biserică autentică, există o biserică adevărată. Cum ar trebui să ne raportăm noi ca și creștini? Aș întreba lucrul acesta acum că vom concluziona prima parte a emisiunii noastre despre biserică și refugiați. Și spun prima parte pentru că noi în această parte am vorbit mai mult de refugiații care au credința islamică, musulmană, dar de asemenea sunt alți refugiați. De exemplu, în Ucraina sunt refugiați atei, în Sudan sunt refugiați creștini. Despre aceasta aș dori să vorbim în emisiunea viitoare. Dar până atunci, cum ar trebui noi creștinii, biserica adevărată, să se raporteze la refugiații care vin în Europa și sunt din această zonă a lumii musulmane?
Într-o astfel de situație, într-un context, inclusiv ca și contextul pe care îl trăim noi acum, sigur că diferența se face clar între politica de stat, între politica pe care biserica autentică a lui Hristos ar trebui să-și o dorească din partea statului și modul în care ea ca și entitate acționează față de o astfel de criză umanitară care se întâmplă. Cert e că biserica, și eu mă întâlnesc aici de fiecare dată cu ceea ce spun în emisiunile precedente, biserica este chemată să fie o purtătoare a lui Hristos. De la Hristos am învățat că dacă există două haine și e cineva care nu are haină, primește una de la mine. De la Hristos am învățat că un pahar de apă dat în numele Lui primește răsplată. De la Hristos am învățat că a iubi înseamnă a jertfi, a iubi înseamnă a te da pe tine, a iubi pe celălalt înseamnă a te da pe tine celuilalt. Înseamnă a da ale tale dacă trebuie date celuilalt. Deci, din perspectiva asta, fără discuție, biserica autentică a lui Hristos trebuie să găsească în ea însăși resursele de a sluji semenii. Ceea ce ne complică situația e că în marea asta a migrației care se întâmplă, aproape eu vorbim de o migrație, nu mai vorbim de refugiați aici, sunt amestecați cei care vin cu adevărat din pricina persecuțiilor, din pricina morții care domnește acolo, din pricina faptului că poate și-au pierdut pe cineva din familie în război, în bombardamentele alea aiurea pe acolo, poate că au rămas fără vatra satului. Sunt oameni care efectiv sunt în nevoie și care au efectiv nevoie de slujirea noastră. E imperios necesar să fie slujiți. Parcă Iov zice la un moment dat că cel aflat în nevoie are dreptul la mila prietenului său. Însă, în același timp, există și posibilitatea ca să interacționăm cu cei care au alte gânduri decât acelea de a veni să-și găsească un adăpost, poate temporar aici sau lungă durată. Care e răspunsul în fața lor al bisericii? Același. Pentru simplu fapt că biserica trebuie să-și asume riscul de a-L prezenta pe Hristos chiar și celor care vin cu gând ostil. Și atunci atitudinea bisericii față de migrație, față de marea asta islamică care vine peste noi, trebuie să fie aceeași de la cap la coadă. Adică trebuie să fie o atitudine în care să fim dispuși, nu să facem acte sociale de dragul carității, ci să facem acte sociale de dragul lui Hristos. Să fim dispuși să ne jertfim dacă trebuie, poate cu mai mult decât bunuri și cele materiale necesare existenței imediate, ci efectiv să ne punem în joc poate identitate, poate viață, poate lucruri care ne sunt mai scumpe decât ce mai avem prin frigider și prin camere, ca să-L arătăm pe Hristos. Până la urmă, mărturia bisericii în secolele primare, asta a fost o mărturie făcută unei lumi ostile. Noi ne-am obișnuit, mai cu seamă în Europa, să predicăm o evanghelie unor oameni liniștiți, unor oameni care dacă ne-au băgat în seamă ne-am bucurat, dacă nu ne-am băgat în seamă am putut dormi liniștiți că nu ni se întâmplă nimic. Cred că pentru biserică migrația e o provocare la o reevaluare a autenticității relației cu Hristos. O biserică vie, o biserică reală, o biserică autentică e o biserică dispusă, o biserică capabilă și o biserică eficientă în a-i sluji inclusiv pe dușmanii Domnului. Dacă Mântuitorul mă învață și dacă Scripturile mă îndeamnă să mă rog pentru dușmanii mei, să trăiesc pentru a-i sluji și pentru a-L arăta pe Hristos, atunci cred că unul din momentele în care trebuie făcut asta se întâmplă acum.
Mulțumim tare mult! În emisiunea de astăzi, împreună cu Marius Marge, am vorbit despre problema refugiaților, o problemă arzătoare în Europa. Și dacă am înțeles că Europa este în momentul de față golită de valori, golită de Dumnezeu și este acest șoc cultural, acest conflict cultural între cultura fostă creștină din Europa și cultura musulmană care vine înspre noi, înțelegem că noi ca biserică avem un răspuns care este inspirat din modelul lui Iisus Hristos, acela de a sluji, acela de a ne iubi chiar și dușmanii, acela de a le arăta jertfa Domnului Iisus Hristos, slujirea Lui și valorile pe care le-am învățat de la Dumnezeu. Vom continua această discuție despre problema refugiaților. Vom vorbi despre refugiații care vin din alte culturi. Vom vorbi despre atei, vom vorbi despre refugiații creștini, cum este cazul celor din Sudan. Vom vorbi chiar și despre situația noastră din România și ce avem noi de făcut în acest caz.
Ați ascultat emisiunea Biserica în societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.